Prevodi sa rumunskog na portugalski jezik. Ured usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači svim zainteresovanim klijentima je i prevođenje sa rumunskog jezika na portugalski. U principu ova usluga podrazumeva obradu kako dokumenata, tako i tekstova, ali i filmova i serija, te svih ostalih video i audio materijala. Stručnjaci koji su u našem timu nisu specijalizovani samo za prevod u ovoj kombinaciji, već i za niz dodatnih usluga, a to se na prvom mestu odnosi na obradu audio i video materijala, jer su u našem timu i profesionalni titleri, odnosno stručnjaci koji su prvenstveno usmereni na sinhronizaciju tako prevedenih filmova, reklamnih poruka, serija i emisija različitih tipova, te će tako dobiti njihovu kompletnu obradu i moći će praktično da ih prikazuju gdje god je to potrebno. Tu su i lektori korektor, koji mogu da izvrše ispravke prevedenih sadržaja, bez obzira o kojoj vrsti materijala je reč, a posebno napominjemo da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na portugalski. Na osnovu detalja o samom događaju, za koji se zahteva ova usluga, oni će primijeniti prevođenje uz pomoć šapata, simultano ili konsekutivno, a ako to bude bilo primjereno konkretnom događaju i potrebno našim klijentima, možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim cenama. Uz sve što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika i književna dela, odnosno članke iz novina, časopise i udžbenike, ali i sve internet materijale, kako sajtove, tako i softvere, odnosno programe i aplikacije. Naravno, oni će da završe i prevod sa rumunskog jezika na portugalski za sve vrste dokumenata, a osim prevoda, uradit će njihovu overu, pa će tako klijent na jednom mjestu dobiti dokument koji može da primjeni u svakoj situaciji kada mu je to potrebno. Samim tim što posjeduje pečat sudskog tumača, on se smatra zakonski važećim, a da bi to moglo da se uradi u skladu sa pravilima, klijenti treba da nam na uvid dostave originalna dokumenta, kao i da dobiju sve potrebne informacije o stavljanju apostilu pečata na dokumenta za koja zahtevaju prevod sa rumunskog jezika na portugalski. U slučaju da saznaju da se apostil, odnosno haški pečat, stavlja na njihova dokumenta, oni su u obavezi da pitaju i da li se on stavlja nakon ili pre nego što sudski tumači i prevodioci pristupe njegovoj obradi. Dostavu kompletne dokumentacije na prevod klijenti mogu da izvrše lično u bilo kojoj poslovnici ili slanjem preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, ali samo preporučenom pošiljkom, jer su u pitanju originalna dokumenta, a ostale materijale mogu da pošalju i na mail. A nakon što prevodilac i sudski tumač završe obradu dokumenata i drugih dostavljenih materijala, klijenti mogu da odaberu da li žele da budu poslata na mail adresu ili da ih lično preuzmu, odnosno da im budu poslata na adresu. Napomenjemo da sadržaje za koje se ne vrši overa, obično klijenti dostavljaju i primaju po završetku obrade upravo elektronskim putem, jer je to najbrži način. Kako usluga slanja na adresu nije uračunata u cenu prevoda sadržaja, to znači da se naplaćuje potpuno nezavisno, a cena zavisi od kurirske službe koja dostavlja pošiljku. Ukoliko su im prevodi sa rumunskog jezika na portugalski za dokumenta potrebni brzo, dozvoljeno je da pošalju prvo sadržaj na mail, a da zatim izvrše dostavu originala na uvid. A opšta preporuka je da to bude onaj način koji podrazumeva najbržu dostavu. Prevodilac i sudski tumač obrađuju sva dokumenta koja ulaze u sastav poslovne i lične dokumentacije, tako i ona koja su vezana za oblast sudstva, odnosno prava, te nauke i obrazovanja, ali i medicinsku dokumentaciju, odnosno građevinsku, tendersku i tehničku, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. a to, osim uverenja i potvrda, podrazumeva i prevođenje sa rumunskog jezika na portugalski za izjave i saglasnosti, kao što je potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti kao i o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje i druga. Prevod vozačke dozvole sa rumunskog jezika na portugalski. Uz prevod vozačke dozvole sa rumunskog na portugalski jezik, prevodioci sudski tumači će na vaš zahtev da obrade i ostale vrste dozvola, a na prvom mestu saobraćajnu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu. Također obradit će i ostala lična dokumenta, ali i ona koja spadaju u poslovnu, odnosno dokumentaciju za tendere. Sva dokumenta koja čine građevinsku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, poput specifikacija farmaceutskih proizvoda, građevinskih projekata, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno građevinskih projekata, ali i deklaracija proizvoda i mnogih drugih. Isto ćemo prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A uz njihovo prevođenje sa rumunskog na portugalski jezik, naši stručnjaci će da urade njihovo overavanje pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime će im dati zakonski i važeći status, a klijentima pružiti priliku da dokumenta odmah koriste u praksi, bez bilo kakvih poteškoća. Pored pomenutih, sudski tumač i prevodilac obrađuju i sva pravna akta, kao što su sudske žalbe, presude i rešenja, sertifikati, punomoće za zastupanje, licence, sudske tužbe i rešenja, tekovine Evropske unije i ostala, kao i dokumenta koja spadaju u domen nauke, a to su naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i druga. Sve vrste uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda, to jest dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, će stručnjaci Akademije Oxford da prevedu u ovoj kombinaciji i overe. A sem njih, možemo da vam ponudimo i prevođenje sa rumunskog na portugalski jezik za dokumenta koja su vezana za segment obrazovanja, to jest za nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, odnosno prepise ocena, diplome i dodatki diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, ali i za diplomske i seminarske radove i mnoga druga slična dokumenta. Simultano prevođenje sa rumunskog na portugalski jezik. Među brojnim uslugama koje mogu da pruže prevodilac i sudski tumač je i simultani prevod sa rumunskog jezika na portugalski, a klijentima možemo isto tako da ponudimo i konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i prevod uz pomoć šapata, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Koja vrsta prevoda će se primijeniti na konkretan događaj, zavisi od mnogo faktora, a na prvom mestu od same njegove organizacije, te od broja učesnika, trajanja i drugih. U skladu sa potrebama klijenata, možemo da izvršimo i prevod sa rumunskog jezika na portugalski za dela književnosti, odnosno prozu, romane, poeziju, te beletristiku i druge. Također obrađujemo i u ovoj kombinaciji jezika stručne, ali i zabavne, te dečije i mnoge druge vrste časopisa, odnosno članke iz novine, kao i udžbenike. Možemo da uradimo i korekturu svih sadržaja, za koje već imate prevod sa rumunskog jezika na portugalski, ali niste zadovoljni njegovim kvalitetom, kao i da prevedemo softvere, te web sajtove i online kataloge i prodavnice. Prevođenje sa rumunskog jezika na portugalski za pomenute web sadržaje se vrši uz primjenu SEO smernica, odnosno pravila Search Engine Optimization, kako bi se oni našli na još bolje mestu u internet pretrazi. Prevodi igranih filmova sa rumunskog jezika na portugalski. Prevođenje igranih filmova sa rumunskog na portugalski jezik je samo deo usluge, jer klijente kod nas očekuje i njihovo titlovanje. Ukoliko im to više odgovara, možemo da ponudimo i uslugu sinhronizovanja prevedenih igranih filmova, a obrađujemo i sve vrste serija, emisija i reklamnih poruka. Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu na vaš zahtev da izvrše i prevod sa rumunskog na portugalski jezik za materijale čija namena je reklamiranje određene kompanije, odnosno različitih usluga i proizvoda. A to podrazumeva obradu plakata, reklamnih letaka i flajera, kao i kataloga, te PR tekstova, vizit kartica, brošura i mnogih drugih. U slučaju da su vam potrebni prevodi sa rumunskog na portugalski jezik za stručne ili popularne tekstove, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše njihovu obradu u optimalnom roku. I to bez obzira da li su u pitanju kompleksni sadržaji ili jednostavniji, odnosno duži ili kraći. Spisak oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje zahtevate prevođenje sa rumunskog na portugalski jezik je prilično dugačak, pa ćemo ovom prilikom pomenuti samo one koje se najčešće sreću u praksi. Medicina, psihologija, financije, komunikologija, farmacija i marketing, zatim obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, turizam i politika, potom menadžment, pravo, sociologija, psihologija, kao i ostale grane društvenih odnosno prirodnih nauka. Cena prevoda sa rumunskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na rumunski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.